بكبابي كتما غندر بكتما تات غندرن دبارك ان كاب حمشتا حمله حساب شعاته حمله كلتشحن شومنتن عمت امرت بزنبر عقرقر ابلات حيلتا تا منغستي زركوبوم 1067 مويتوم كالوت 1067 نقصالهم من منغستي غليصلو سيون غرمان دايركتور بيت صحفت غديات كوميونيكيشن كلاوي منغستي امحرا اتو نغوس وطلاحون ازراري با سرحاته نزون غبره غبره مدن
اب كتماتات غوندرن دباركن قدم سلسته سومنات بستفطر غچت شعات ابلات فيدرال حاويسو 11 ابلات حيلتا صتتان حموشت سيفيلاتن بدمر 167 مايتوم كالوت 16 دما مقصالو منغست غليصلو زبصح غودات نبرت بزملكات كللاوي منغست امحارا مصراي اكايدلو دايركتور غودات كوميونيكيشن اتكلل اتو نغوسو طلاحون كمزي كبلو يزرزرو
بالفو اند غلص نو ياو ነገሮችን ወደ ማረጋጋት መሄድ ስለሚቀድም ያ
አብዝ ሐለፈ ኸምዝ ገለጽናዮ ነገራት ምድርግጋ ከቀደም ስለዝነበሮ አረጋጊናዮይና መንግስቲ ቦግዒ ከምዝ ገለጾ ካብ ፖሊስን ሲቪልን ህወት 167 ጠፊኡ ክንዱዝ ኸውን ሰብውን አብ አካሎም ጉድአት በጽሕሎ
በዝሒ ዝጠፈ ንብረት ከምኡውን ብገንዘብ ክንደይ ከምዝ ግመትን ዝተሐተቱ አቶ ንጉሱ
በአጠቃላይ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በጎንደር ብቻ ስንወስድ ወደ 100
በሐፈሻ አገ ከተማ ጎንደር ጥራህ ጉዳት ዝወረደም ወገናት 139 ነው። እዚ ሆቴላትን ካልኦት ናይ ንግድ ተከላትን ዘሐወሰዩ አብ ሐድ ሐድ ናይ ንግድ ማዕከል ወይ ሆቴል በገንዘብ ዝግለጸ ጉዳት በዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ምረዳታ አብ ምእካብን ምጽራይንና ንርከብ
አብደባርክ ምቅጻል ገዛን ካልእን ዝበጽሐ ጉድአት ሰለስተ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይጓዓዝ አብ ልዕሊ ዝነበረ መኪና ዝተፈጸመ ጉድአት ካብኦም ሓደ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ አብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ አቶ ንጉሱ ህዝቢ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን መንግስቲ ትክልልን ነዚ ብፍሉይ ትኩረት ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም እቲ ጉዳይ ብሄራዊ መልክዕ ክሕዝ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ክፍጠር ህዝቤን ምቅሕሓር ሓበሬታታት ከም ዝርግሑ ገሊፆም
እዚ በጎንደር ሁኔታ ይሄ ጉዳይ የብሄር መልክ እንዲይዝ የተሰራውን ያህል
ኣብ ጎንደር እቲ ኩነታት ናይ ብሄር መልክዕ ክሕዝ ዝገበርዎ ማዕርእቲ ዝሰርሕዎን ዝተንቀሳቀስዎን ኣይኮነሎምን ምልክታት ግን ተረኣዮም እዮም ምፅብፃብ እኳ ግቡእ እንተዘይኮነ ዝወረደ ጉድኣት ክንርኢ ከለና ካብ 85 ንላዕሊ ዝኸውን ንብረቶም ዝተጎድአ ኣብ ጎንደር ተወሊዶም ናይ ዝዓበዩ ናይ ኣምሓራ ንብረት እዩ እቲ ካልእ ኣሃዝ ናይ ካልኦት ኮይኑ ናይ 30 ዝኾኑ ንብረት ተወለቲ ትግራይ ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄርን ብሄረሰባትን ግጭት ናይ ምፍጣር ምንቅስቃስ ሒዝ እውን ኣሎ ዝበሉ ንሶም ይኹን እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዘርኢ ሃይማኖት ሃፍቲ ዝፈለየ ወይ መንነት መሰረት ዝገበረ ምጥቕቃዕ ናይ ጎንደር ይኹን ናይ ካልእ ከባቢ ባህሊ ኣይኮነን ኢሎም ንክልትዩ ብሄራትን ህዝብን ዘተኣሳስር ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ እዩ እውን ኢሎም ኣብ ድባርቕ እቲ ህዝቢ ካብ ገንዘብ ክሳብ ዝተፈላለዩ ናውቲ ብምውፋይ ገዛውቶም ዝፈረስዎምን ጉድኣት ዝበፅሖምን ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓገዝዎም እውን ኣቶ ንጉሱ ገሊፆም